Nākamais finanšu gads Amerikas Savienotajās valstīs sāksies vien 1. oktobrī, taču jau tagad ASV prezidents Joe Bidenis nācis klajā ar savu sākotnējo piedāvājumu nākamajam Savienoto valstu budžetam. Un jau tagad ir redzamas ievērojamās atšķirības un prioritātes starp jauno Baltānam saimnieku un viņa priešgājēju Donaldu Trumpu. Kā norāda Baltānam presesekretāre Jena Psaki, šis budžeta piedāvājums ir tikai pirmais solis ceļā uz daudz plašāku un visaptvarošāku budžeta variantu.
The request, which represents only one element of the administration's broader agenda.
Šis budžeta piedāvājums ir tikai viena daļa no mūsu administrācijas prioritārās dienas kārtības. Tas piedāvā palielināt ieguldījumus izglītībā, medicīnas pētniecībā, mājokļu attīstībā un pilsoniskajās tiesībās, kā arī virknē citu jomu, kas ir ārkārtīgi svarīgas mūsu valstī. Vēlāk pavasarī mēs nāksim klajā ar prezidenta pilno budžeta piedāvājumu, kurā tiks izklāstīts mūsu redzējums par to, kā fiskāli un ekonomiski atbildīgi reaģēt uz dažādām krīzēm, ar kurām mēs saskaramies.
Joe Bidena piedāvātais plāns paredz palielināt bāzes finansējumu par 8% līdz 1,5 triljonam dolāru. Tas ļaut daudz lielākus līdzekļus atvēlēt, piemēram, nabadzīgākajām skolām, jo finansējuma izglītībai rosināts celt gandrīz par 41%. Atšķirībā no Donalda Trumpa, kurš klimata pārmaiņu nozīmi centās mazināt, Joe Bidens finansējuma cīņa ar klimata pārmaiņām rosina palielināt par 14 miljārdiem dolāru. Nozīmīgus līdzekļus varā nekā 2 miljārdus paredzēts atvēlēt arī ieroču kontrolē. Laikā, kad ASV turpina cīnīties ar COVID-19 pandēmiju, Bidens ierosinājis gandrīz līdz 9 miljārdiem dolāru palielināt finansējumu slimību kontrolas dienestam, lai tādējādi palīdzētu valstī nākotnē efektīvāk sagatavoties citām potenciālajām veselības krīzēm. Šajā budžeta plānā gan nav iekļautas detaļas par jau iepriekš izskanējušo 2 triljonu dolāru vērto infrastruktūras un darba vietu plānu, kā arī nav paskaidrots, kāda tad nākotne gaida sociālās apdrošināšanas un medicīniskās aprūpes programmas. Gan par šiem jautājumiem, gan iespējamo nodokļu reformu, kas paredzētu ievērojami palielināt nodokļu slogu lielākajiem uzņēmumiem, plānots detalizētāk informēt jau šajā pavasarī. Atšķirībā no Donalda Trumpa, kas par vienu no savas darbības prioritātēm bija izvirzījis aizsargsienas būvniecību uz robežas ar Meksiku, Joe Bidens šīs sienas būvniecībai līdzekļus atvēlējis nav. Tā vietā ievērojami ir paredzēts palielināt finansiālo palīdzību, piemēram, Latīņamerikas valstīm, lai tādējādi censtos risināt migrācijas problēmas jau saknē un samazinātu bēgļu plūsmu uz ASV. Jaunā ASV administrācija ir iecerējusi atjaunot arī ārvalstu palīdzības programmas, atjaunot ieguldījumus globālās veselības un klimata programmās, kā arī atvēlēt vairāk nekā 10 miljārdus dolāru humānajai palīdzībai bēgļiem un dažādu konfliktu upuriem. Viens no jautājumiem, kas varētu izraisīt ļoti asas diskusijas, saistīts ar militāro finansējumu, kas ir palielināts tikai par aptuveni procentu. Republikāņi izteikušies, ka šo finansējumu ir par maz, savukārt demokrāti to uzskata pat par pārāk augstu. Taču eksperti jau prognozē, ka šogad diskusijas par budžetu varētu ritēt daudz mierīgāk nekā iepriekš, jo pirmkārt, demokrāti kontrolē abas kongresa palātas un otrkārt, septembra beigās spēku zaudēs arī abu lielāko politisko partiju iepriekš noteiktie izdevumu griesti, kura mērķis bija nepieļaut budžeta deficīta palielināšanos. Uģis Lībiec, Latvijas radio.